Радиока 2 от мястото на събитието. Изявление на премиера Бойко Борисов от дискусия «Бизнесът и правителството в един отбор за контрабандата, енергетиката, икономическите показатели и бизнес средата».
Първо, благодаря на организаторите, че са ни поканили. Като отправна точка започваме с последното изказване. Има много неща, които когато се приключат или дадат добър резултат, престават да бъдат интересни, да бъдат новини. Без да се оценява какъв огромен труд на много хора стои за тях. Когато преди 2 години поехме управлението, контрабандата на цигари беше 34%. И всички тези компании искаха да напускат България. А бюджета се пълнеше с по 2 милиарда по-малко. Сега, по техните данни, нищо общо с тази статистика няма правителство. По техните данни, тя е под 7, дори към 6%. Смятайте, 30%, като го нижите по мита и акцизи, колко милиарда на година черни пари са отивали в... Той не е сив, той е черен сектор. Защото това е най-бързо превъртащата се стока. Влиза тира, пускат го по пазарите, за един ден се продава, получават парите кеш. И това замързяваше цялата политическа система, митничари, граничари, всички поведени. Не може да си представите какви усилия са ми били да събера на едно място. Данъчни, митници, ДАНС, БОП, полиция, прокуратура. Да отвориме системите и те, това е работно място, което открихме за 12 човека, да може във всяка система да бръкне всеки един от тях. И всъщност по този начин дойде и резултат. То също и за алкохол, сега, което виждате в горивата, и затова и приходите са толкова повече в бюджета. Затова си позволявам и повече харча. Това е огромно усилие, което изисква и всеки ден да го продължаваш. Това значи ротация на тези хора, докато разберат кои са там, идват нови и така. Така че това направление, битката с контрабандата, мисля, че надделяхме, но само 2 месеца служебно правителство, което може да видите на сайта. Това не обича да говорят за корупция напоследък. За 2 месеца служебно правителство, 200 милиона по-малко бюджет. Приходите агенции има на сайта на финанси. Не коментирам фактите. Можете да ги видите. Това, което Мислав каза. Когато за първи път се занимахме с еврофондове, 0,48 беше усвояване. Когато станахме 18-ти, така му се радвах на Томислав, че успял. Толкова бяхме щастливи. Сега сме 7-ти по усвояване в Европа. Но това не е новина. 20 са след нас. Дълбаваме само в една и съща тема. Нали? Какво било? По нещо си. Сега сме 7-ти. А ние като нация как се тричахме тогава? Администрацията на държавата слаба, администрацията на общините слаби. Нямаме капацитет. Сега това е статистика, която не даваме ние. Да, Евростат дават, както колегите четяха. Ми ако не бяхме, защото някои сега спорят за инвестициите, че са ни мала. Напротив, аз на тези инвестиции се радвам, защото те са в завод. И факта, че няма работници, означава, че всъщност е в ефективна икономика. Ели беха те готини инвестиции, които пряко се прикачват към електромерите на хората. И държавата всяка година дотира тази инвестиция. Тя готина ли или не? Които отчитат, че тогава има по-голяма инвестиция. И кой от вас не би инвестирал в нещо, в което ние като правителство ви гарантираме, че няма значение как се движи този продукт на пазара, вие ще си получавате една твърда цена и то над пазара. Коя банка няма да е банкова гаранция за това лимоне? Сякаш ще даде, като ти дойде за банковата гаранция от правителството, че ти изкупува електроенергията на тази цена. Каква инвестиция е това, бе? Ама като прибавиш милиардна инвестиция такава, излиза, че в миналото сме имали по-голяма инвестиция от сега. А това, че миналата година 1,2 млрд. Дотация платихме от вашите пари на данкоплатци, това не го съобщават към тази инвестиция. Добре. Или че имаме заробени 3 милиарда сега на Дунава стоят. И днеска съм разпоредил, правим им къщички, правим им, увиваме ги с фолио, с какво ли не. 3 милиарда. И като бизнес, какво бихте ме посъветвали? Защото така беше и Цанков канал си спомня. Инвестиция 1 милиард, трябва да дадем още 150 милиона за пътища. Да, хвърлиме ли тази инвестиция или дадем парите за пътя? За пътя говоря, където се качва на върха на Доспад. Инвестиция, която се изплаща за 2000 години. Добре. И платихме пътя, защото все пак го има там. Обвиниха ме, що съм платил пътя, си речи, аз съм съучастник. Това е добре, да хвърлиме ли? Сега имаме 3 милиарда на Беляне стоят. Ще ги увиеме с нейлони днеска. Къщички правим, колипки правим, завет им правим. 3 милиарда. И аз служете те 1,2 млрд. И 1,3 млрд. За централите, плюс 3,700, което и банките свършиха огромната работа за КТБ, през фонда. 6,7 млрд. И аз сега да имаме 6,7 млрд. Да разпределиме за доход. И тук идваме до въпроса, колко е важно да мислиме, когато идват избори. Ми ако бяха останали и бяха продължили с 1+1 реактор на Козлодуй на Вестингхаус, същата схема като Марица. Залагаме двата реактора 5 и 6, теглиме тогава, отиваме при Лемонт банкова гаранция, той ръкопляска от радост, но когато държавата застава зад него не 10, не 20, колкото милиарда искаше да даде, защото държавата носи вече отговорност и същата схема ще се повтори. И още 20 години 36 плащаме. И какво правят? Подписват договор, но казват следващото правителство го потвърди. И що го подписват? Що го подписват? Като следващото трябва да го потвърждават. Или си поемете отговорност, или го ем да го дадат, ама ем и нали, да мога да се измъкнат. Е честно ли е това? Колко пъти го правят? Това, където ми сега говори за административната тежест. Над 70 закона ли бяха, 100 постановления, над 100 закона променяме сега, за да облегчим административната тежест. И това стана. Прави се. Много неща се премахнаха, ще се премахнат и те. Но аз се спирам върху цифрите и върху всичко останало, защото вие като бизнес го усещате повече. И много добре ги знаете. Къде имаме слабост? И кое според мен е бизнеса? И тук до някъде синдикатите са прави. Трябва да помислим. Сега натиска на бизнеса върху правителството и ние го правим. Облегчаваме по всякакъв начин да се взимат особено за туризма, работници от Украина, Беларус, Молдова. А всъщност нашите българи отиват във Франция, в Италия, там да работят готвачи, сервитьори, камерери. Може ли да си направим така заплатите? И то не е голяма разлика. Особено в тези толкова печеливши бизнеси, които имат. и да си остават българите тук. Може със сигурност. Защото сега ние сме на критичните 6% безработица. И в общи линии това са голяма част от тези 6% са хора, които не искат да работят. Защото имаме абсурдна социална политика. Плащаме за всичко и навсякъде. Около 10 000 деца чрез тази мярка към семействата, която предложихме, не към децата, влязоха повече в училище тази дни. 10 000. Те щяха да останат неграмотни. И сега продължаваме, защото се оказа, че миналата година има такива, които не са влезли в училище. Вие смятате, 10 000 деца ще останат и след 11-12 години, когато станат трудоспособни, те няма да могат да нито да пишат, нито да четат е каква конкурентна способност. И отново ще легнат на социалните системи, от които пари вие давате, за да ги поддържаме. И те са милиарди. И тук, в интерес на истината, за това като приоритет, в една държава всичко е приоритет. Който сектор да хванеш като дойде, всеки за него си е приоритет. Дали е култура, дали е спорт, дали е здравеопазване, дали е полиция, дали е армия, дали е инфраструктура, кметовете, всеки ден. Вчера Томислав беше при тях в мен, казва, такова искане на пари никога не е имало. Защото колкото повече даваме, колкото повече се строи, не само, че се приема за данък. И кога си е мислила София, че ще има метро, да си говорим честно. Нали, защото цели дават пример каква била социалистическата държава. Ма се оказа, че тогава и убийствата са били повече, отколкото са. И грабежите са били повече. Просто не са ги показвали. Не сме ги разбирали. А брутният вътрешен продукт е виден. И ако се сметне инфлацията, ще видите колко действително по-добре е държавата сега, като и собственост на хората. Тук има банкери, знаят какви спестявания има на фирми и граждани по банките. И те са гонат 100 милиарда. Никак не са малки. Но ние трябва да създадем това, което Томислав каза, задължително усещането на хората за справедливост. Колкото повече работим в тази посока, толкова ще по-добре. Защото като дойде петък, няма разминаване по улиците. Няма разминаване по Витушка. Сега в неделя тръгнахме да видим Витушка как е. Няма минава. Кафе няма празно. Добре. Зле сме, но колко сме зле. Като София не можеш да се разминеш. Знаеш, казвам, ама София е различна, ама не е различна. И Бургас, и Варна е. Сега във Варна 85 милиона да им направим един транзитен булевард. Града спря да диша. Пловдив, ако и работят много добре за околовръстното, но ако има фирми от Къмта, значи града ще блокира огромни инвестиции. И София, ако ние направим от Младост до Тракия и от Борис до Люлин, и там блокират. Си речи, необходимо ли да продължим в тази посока? Северна България, без Хемус, кой каквото иска да приказва, без Хемус тя е загубена. А някой казва, че било лесно да правиш магистрали. И що са ги направили? Като е било лесно, що не са ги направили? Вие ползвате ли? Ползвате ли? Вижте заводите как се трупат около магистралите. И ще направим. Тунела под Шипка важен ли? Важен, ще го направим. Русе, Търново, важен ли? Само това ще дигне тази част на България. И това е приоритет. Но приоритет на приоритетите, когато го мислихме, дано не сме сгрешили, но съм убеден, че сме, защото може би една седмица с колегите тогава бяхме опозиция, това е централата и по цял ден, само това си говорихме. Кое да е първо, кое да е най-важно, кое да е второ, кое да е трето. стигахме до извода, че образованието, ако и то за нас това е най-далечно време, което ще даде резултат. Това ще даде резултат след 11 години, дали сме правили не. Но затова решихме двойно увеличение на учителските заплати, за да върнем и добри преподаватели и да ги мотивираме максимално да ни обучават децата по-добре. И когато, а това са по 350 милиона година повече. Надявам се, че това е инвестиция и вие ще подкрепите и ще даде резултат. 700 милиона сме заделили в бюджета повече за доходи в отделните сфери. Миналата година са били 115. И пак една надпревара за харчене е огромна. От всякъде натиск, иначе протест, иначе стачка. Добре, и докъде? Всеки от вас иска да получи повече. Но има определени нива, за да не се счупи бюджета. Да не се счупи модела, ако ще. Защото когато специалистите смятаха пенсионната реформа и дадоха модел, който да устойчив за много години напред. Всяко изкривяване на модела означава, че в следващите години това се мултиплицира и след 2-3 години много държави го направиха и фалираха буквално. Или дълга стана огромен. Докато ние искаме като дясна партия и пред вас не можем да стоим с лицата си. Имаме излишък в бюджета, но този излишък се пази за кофинансиране, когато тези всичките лотове, които и проекти върват, за кофинансиране. Ние лесно мога да направим 2% дефицит. Не 3-2. И да разплатиме. И да живеем една година в комфорт. Но кое ни гарантира, че този ръст на икономиката и всичко това, което се случва в света, през тази година ще е пак така. Виждате какви военни съюзи се правят. Виждате, дори на Балканите ние сме единствените, които нямаме и понеже водиме мирна политика. И с дипломация, и с твърдост, но целенасочено. И всички знаят, че ние искаме на всяка държава да помогнем, пазайки си, разбира се, наш интерес. И затова сме фактор. Затова и в Албания 114 години не искаха да признаят нашето малцинство. Сега другата седмица Еди Рама ще дойде и 3 години. Сега му казвам, ще дойде. Вчера му събавих, имаме, сега си вече добре дошъл. Сега вече българите ще се зарадваме, защото покажете, че сте европейци. Какви атаки за това, че поддържаме добросъседски и приятелски отношения с Турция? Понесем. Да, но само България има нулев натиск от страна на Турция и Турция се изпълнява абсолютно към България ангажимент. Е ли си мислите вие? Само да ви върна 6 месеца назад. Как минаха изборите и за президент и за парламент? Номер едно атака по нас беше бежанската криза. Помните ли какви маймунджелъци ни правеха? На Харман ли? На Овча купел? И ви сте забравили. Аз помня. Помните ли какви бунтове организира? Готови да запалят и държавата. Въобще само да спечелят изборите. Това е говориш Левон за стабилност. Кой се бях договорил с Ердоган да пазиме заедно граница, как ще стане? Да, много е популярно да говориш срещу него. Но дори и европейците, когато отиде и им кажа, добре, хубаво си готвиме всичките огради, но накрая ще останат буферни държави. Като направите всички огради, те къде, и ако Турция ги пусне тези 3 милиона, и дойдат 100-200 хиляди на границата, тази ограда ще удържи. или армията и полицията ще почнем да стреляме по тях. Кой ще даде тази заповед? Аз няма да дам. Ако има такъв, да даде. А като влезат, на къде ще отидат? Когато всичко след нас е оградено. И затова виждате и канцлера Меркел онзи ден каза, бе, за сега малко ще отложим разговора с Турция, малко, нали, не трябва да се късат всички връзки. Надявам се и Себастиан, сега като спечели изборите, малко и Австрия да почне по-нормално да говори, защото в момента с антитурска или антимигрантска риторика се печелят избори. Връщаме се в едни много тежки времена. А всичките тези войни, кой ги причиня? Ако има виновните си от двете страни. Ако ще казвам, това е друга пропаганда. Не, не е друга пропаганда. Като гледам кадрите по новините, виждам съсипани държави. Аз съм бил там. 6 месеца преди войната бяхме в Сирия. Ще беше една средна държава. Това няма камък върху, Колко трилиона ще трябва да се възстанови тази държава един ден, ако ще се възстановява? Да не говорим за Иран, да не говорим за Ливия, да не говорим за толкова други държави. Си реч, ситуацията е как най-лесно. Виждате, Русия, Китай, Съюз, Турция, Русия, Съюз. Крайно обтъгнати отношения Турция, Щатите в момента. Военен парад в Белград ще има. И аз се старая заедно с колегите да поддържаме максимално, максимално добри отношения и с Русия, и с Турция, и с Щатите, и с Белград, и с Прищина, и с Европейския съюз. Защото сме на такова место, че ако има война в Европа, ракетите от Русия ще минават над България и ще удрят и България. Ние не трябва да го допуснем това. И затова пазваме газов хъб, затова когато има газопроводи, петролопроводи, ядрени централи, там войни да се водят. Сирич, действително много е сложно да проведеме такава политика, че в момента с всички да имаме добри отношения. В момента, в който вземеш дори страна, ставаш цел. Няма по-добри за мен от английските служби. Толкова години работим с теб. И ще какво ги направиха за една година? И тук едно пази Боже да се случи, ние до сутринта ще ни си иска оставката от всичко, което се занимава с политика. А те им се случва всека седмица. Франция, Англия, Германия, Белгия, там където, повтарям, службите са далече над нашата ми. С това бизнеса със своите управленски решения, които взимате, не си мислете, че всичко е даденост. И е лесно. Кога ще е лесно, ще бъде направено. Договорът с Македония ще се направи. И много други работи ще се направи. Ако е лесно. Разбира се, ние чувстваме и увереност, и опит, а и стечение на обстоятелствата. Председателството е нещо, което не е да ти дадат за 6 месеца властта и да си правиш какво си искаш в Европейския съюз. Тъй много България така си го представя. 6 месеца, какво ти искаме, това става. Това е ротационно председателство, в което, да, можем да сложим темата на Балканите. Можем да направим така, че в един консенсусен тон да се опитаме да им дадем перспектива. Да се опитаме да обясниме на колегите в Съюза, че народите на тези държави заслужават и младите им хора да имат перспектива. Иначе и те събират куфарите и тръгват на някъде. И целият регион се оголви от към работници и от към интелектуален потенциал. И аз съм убеден, че вече в моите колеги съм успял да внеса усещането, че към Балканите трябва да се подходи с внимание, такт и помощ и перспектива. Иначе те много бързо стават брутен повър. Влиянието на трети, четвърти и пети страни е огромното. И ние, ако искаме Европейски съюз, европейските Балкани, защото те са в Европа, да станат неразривна, важна част за всички нас, трябва да помогнем независимо от проблемите на всяка една държава с друга. Ние, когато водим сега във Варна и с Вучич, и с Ципрас, и с Михал, те неща си и говориме, придобиваме доверие. Сега скоро ще идват вътрешните министри на Балканите с и правосъдите на Балканите с европейските. Един голям форум тук. Ще им поговори на тази среща по тези теми. Коя седмица беше? Сега на 26. Защото ние действително сме пример. Вижда ви се лесно, но как казвам? Върнете се, какво беше в Харма. Сега за Харма ли някой да се чул, да сте чули за лагера? Той пак си е там. Но колко лесно си играят с кибрита, без да мислят как мога да запала държа. Но това ни амбицира и така направихме, че сега натиска нула. И няма изказване на европейски лидер да те каже, България се справя най-добре. Ма ние си знаем какво ни струва това. То не е даденост. И не е вечно. Трябва всеки ден да се работи по там. И понеже сутринта бяха от патриаршата в Истанбул, не мога да си представите каква красота е църквата Свети Стефан в Истанбул. Това е желязната църква в Левоне. Една имаше в Австрия, но падна. Тази се беше наклонила, ръждясала и щеше за мир. С колегата Ердоган беше по-приятна обстановката и как трябва да падне църквата тук. Не е хубаво. Поговорихме си. Тогава в Истанбул към 8 милиона евро му излезе тази слабост. Тогава. Но направите така, както трябва. Цял цех монтираха до нея. Всеки един детайл от нея се свали. Изля се там, където е ръждясал. Грундира се и се постави обратно. И сега над Златния рог е огромен златен кръст. И на 7 януари с президента днеска за датата се уточняваме Ердоган, ще ходим да я открием. Мак голяма красота. Вече изцяло готова. Вътре последните работи, вътре троновете там, където са. Ги правим. Ще видите. Ама това ще да падна. И не се постига лесно. Поверя. А тогава ако искате, който може да види, от всякъде, където минеш, от всякъде, от Босфора, а във светът кометата, като на Александър Невски. Много красиво. Благодаря.
Изявление на премиера Бойко Борисов от дискусия «Бизнесът и правителството в един отбор за контрабандата, енергетиката, икономическите показатели и бизнес-средата».
Радио К2 от мястото на събитието.